Egunon entzule, hemen txegagoz beste zapatu batez, sortxiko txikia irratzaioa eskaintzeko prest, gaurkoan Zorrotza auzora etorri gara, Fray Juan Zorrotza eskolara hain zuzen be, eta bosgarren eta seigarren mailako gaztetxoak izango duguz protagonista, bi geletan izango gara, seigarren mailako ekasasi, eta gero bosgarren mailako engana joango gara. Ikasturtean zehar bertsolaritza lantzen dabe, Bizkaiko Bertsozale Alkarteko irakasleekaz, eta guk alkarteagaz lankidetzan antolatzen dugun eta prestatzen dugun irratzaioa da. Beti be, Bilboko Udalaren laguntzagaz. Bueno, ba, ikasturte honetan gaztetxo honek geuretzako beren beregi prestatutako bertsozaioa entzungo duzu urrengo minutuetan.
Kaixo, Bizkaia Irratiko entzule guztiok. Gu Fray Juan Eskolako bosgarren eta zergarren mailako ikasleak gara, eta gogotsu gaude zuentzako prestatu duguna erakusten. Usteko.
Gure eskolan bi astean behin daukagu bertsolaritza. Gu seigarren mailakoak aurreko ikasturtean hasi ginen eta. Hau da, azken ikasturtea, debeatzera goaz eta.
Irratsai honetan bertso sorta ederrak abesteaz gain, Gernikako bombardaketari buruz ere hitz egingo dizuegu. Atzo izan baitzen zoritxarreko urte urren hori.
Gernikako bombardaketa aitzakia hartuta basarri bertsolaria ere aipatuko dizuegu, baina sarrera gehiegi luzatu gabe hasierako agurrarekin abiatuko gara.
Bueno, ba, badakizue gitxi gora bera, zeri buruz kantatuko duzkuen gaur gaztetxuenek, beraz, hasi gaitezan lehenengo bertsoaldiak entzuten.
Aguraren ondoren, lehenengo bertso sorta abestuko dizuegu. Guk aukeratu dugun gaia gure gaztetxean zuzendu beharrekoak izan da.
Hala ere, inork ez ezala, pentsa gure eskolan gustura ez gaudenik. Lagun pila bat egin dugu eskolan, eta asko ikasi dugu. Uste dut, gehienok oso gustura gaudela eskolan.
Bertso sotaren gaia itxulita, gure eskola oso polita da, baina uste dugu konpondu edo betu beharrezko gauza batzuk badaudela, eta hoiek aipatzera gatoz.
Ez dakit gure eskakizunak beteko diren, ez baitakigu posible den ere, hala ere guk botako ditugu eta norbaitek gure eskaera kontuan hartzen baditu eskertuko genuke.
Badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero. Jolazten gabiltza pozik, baina zuzentzeko gauzak ia bat dago oraindik. Futbolarioko beto jokatzeko bat orduan, behar dugu porteria berri bat gure munduan. Badabadun, badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero.
Ondo, bueno, ba, laster bosgarren mailakoen ganagoaz, baina euren eskola bueno, modu honetan, bertzuetan, deskribatu deuskuenez, eta batez be, zer gurako leukien eta zer egiten daben, ba, ia gehiago kontetan deuskuen honek gaztetxo honek. Zertara olgetan dozue, zertara jolasten dozue patioan? Eta zenbat denporako patio ordua daukazue?
Guk futbolean jolasten dugu eta ordu erdi daukagu patioan.
Eta 20 minutu gehiago eskatzen duzu, ezta?
Bai.
Beste zertara olgetan duzu, futbolean bakarrik edo beste zeo zertara?
Ere saskibaloian edo sokan jolasten.
Sokari tiraka?
Bai.
Oso, no? Beste zeu zertan, holgetan dozue?
Jolas bat deitzen dela, impostor, eta pentsatzen dugu gauza bat, eta pistak ematen, pertsona bat jakin behar du zein den futbolaria edo pertsona esaten duguna.
Impostorea edo iruzurgilea, ez?
Bai.
Ah, deitu oso, ondo. Beste zertan, holgetan dozue?
Guk ere ostegunetan eskupilotara jolasten dugu.
Uh-huh. Eskupilotan, jo, gauza askotara. Ia, zer dino ez duzuk?
Porteria berri bat eta pilota gogorra emanda ditugu, porque zergatik pilota daukagu txertoa dago.
Uh-huh. Ruan, porteria barria eta pilota barriak eskatu dozu ez?
Bai.
Aha. Beste gauza barririk eskatu dozu, beste zeo zer konpondu beharra dago eskola honetan, esko altzatu dozu, ezta?
Bai, marazkia zegoen patioan eta kendu dute eta nahi dugu berriro marazkiak.
Eta oin zer dago, marazkia kendu eta zer dago, utzutzik dago?
Bai.
Zer gehiago betu behar da?
Patioa ba oso txikia da eta porteria ba daukago bakarrik.
Uhum. Eta futbol zelaia edo futbolerako daukazuen lekua gehiago handitu egin beharko litzakela uste duzu?
Bai.
Txandaka jolasten duzu, zelan antolatzen zari hain leku txikian orduan?
Jolasten dugu txandaka eta batzuetan eta ere eliminatoriak duoz.
Aha, oso ondo. Besterik hobetuko zeunki ezuek eskolan? Badago besterik hobetzeko? Ia, nor zara?
David eta futbola eukitzen dugu oso gutxi, ba, bakarrik eukitzen dugu bi egun, martitzen eta azte azkenetan eukitzen dugu futbola, baina nik nahi dut futbol gehiago eukitzea.
Egunero, adibidez?
Bai.
Bai. Futbola guztetan jatzu zuri, ez?
Bai.
Atletik salea zara?
Ez.
Ez? Ze taldetakoa zara zu?
Madrilekoa.
Kachis, Madrilekoa. Bueno, zu, bakotxak bere aukerak daukoz. Bueno, ba, hemen txitsiko dugu, ikusten dozuenez, edo entzuten dozuenez, gauza desente duki ez, patiban konpondu gura da bezenak, ia eskolako zuzendaritzak entzuten dagoan, eta baten batzuei kasu egiten deutzien. Laster, bosgarren mailakoen gelara goaz, eta jarraituko dugu guretzako beren beregi prestatu da bezan, bertzoak entzuten.
Badakigu udaberriko oporrak duela gutxe maitu direla, baina guk opor luzeagoak nahi eta behar ditugu. Horregaitik gure burua udari begira daukagu.
Dagoeneko hilabete bi baino gutxiago falta dira udako oporrak heltzeko. Hori dela eta oporrei buruzko bertso sorta eder hau eskaintzeko une egokia delakoan gaude. Ziur zuek ere desaiatzen zaudetena.
Asko
Bueno, opor batzuk amaitu doguz, aste santuko oporraldia amaitu, eta honek gaztetxo honek, ja urrengo oporraldian pentsetan dabiz, bertzotan argi, itxi deuzkoenez. Jakingurako nauke, ia baten batek, zuetako baten batek, oporretako plana ja zehaztuta daukan, eta oporretan zer egingo dauan. Norra usartzen da niri kontatzera oporretan zer egingo dauan. Ia, nor zara?
Nina Herriana, eta daukat ja pentsatuta zer egingo dut oporretan, eta joango naiz nire familiarekin Marruekora, eta joango naiz nire amamarekin, eta llegatzen bada pizkatxo bat eskolara joatera, ba joaten gara berriro hemen, eta ba berriro klasera.
Oso ondo, Marruekora soaz orduan, ze ondo. Ia. Nor zara eta nora soaz, norako plana daukazu?
Ni Erik deitzen naiz eta joango naiz nire herrira deitzen zena Kameno eta nire aitarekin joango naiz esploratzela mundua. Eta gero nire ama lan egitean joango naiz Zazpilandako kampusera.
Abaitu, oso ondo. Ia, nor zara?
Ni Leire naiz eta udan egingo dudana da herrian egon nire aizpekin eta pues eguna ondartzean eta pizinan egotea.
Herrian dinozu Bilbo ez da herria, zein da herriaren izena?
Herriaren izena Burgosean dago eta Pedrosa de Valdeporres deitzen da.
Aha, oso ondo. Ia, nor zara eta nora soaz?
Kaixo, ni naiz Unax eta udan joango naiz nire herrira Laredora, nire anaia eta nire aitite eta mamarekin.
Oso ondo. Ia, hemen atzetik atzamarra galtzauta dauz, ia norantza doazen. Ia, nor zara eta nora soaz?
Kaixo, ni Areliz naiz eta joango naiz nire familiari ondartxara eta Italiara.
Italiara soaz, hoize ondo pizza jatera, ez da?
Bai.
Bai, bai, bai. Ia, nor zara eta nora soaz?
Nik Gaizka naiz eta joango naiz Galiziara nire familiarekin.
Galiziako herri konkretu batera edo edozein herritara?
Melide La Coruña.
Aha, oso ondo. Ia, nor zara, nora goaz?
Ni naiz Norgena eta joango naiz nire paisera Argelia eta joango naiz nire familia ikustera eta ondo pasatzera.
Oso ondo. Ia, nor zara zu?
Ni Aritz deintzen naiz eta oporretan nire herrira joango naiz lagunekin jolasteko.
Zein da herriaren izena?
Quintana Martin Galindez eta Quintana Maria.
Oso ondo. Ia, nora goaz?
Ni ja nire deitzen naiz eta nik herrira joango naiz nire aizparekin eta nire herria da Aedo del Butrón. Eta jolastera noa.
Oso ondo. Ia, nor zara eta nora goaz?
Ba, ni naiz Leireren aizpa, deitzen naiz Iune, eta joango naiz ba Leirerekin nire herrira.
Eta zein zan zuen herrian izena?
Pedrosa de Valdeporres.
Oso ondo. Besterik, beste planik udarako, pentsatu egin beharko duzu, ondino zu, batzuk erabaki barik daukagu nora joango garen oporretan, denbora dago ondino pentsatzeko. Aurrera jarraituko dugu, eta badakizue entzule, beti be, biografiaren bat, bertzolaritzagaz lotura daukan biografiaren bat eskaintzen duzkuela gaztetxuenok, ba, jakin daigun, gaurkoan zer prestatu da ben.
Ondenen zoritxarreko urteuren baten gainean arituko gara, 1927ko apirilaren 26an Gernika bombardatu zuten Frankoren agindupenak naziek.
Milaka pertsona hil zituzten eta Gernika erraustu egin zuten. Ia eraikuntza guztiak suntzitu zituzten, baina Gernikako arbola oraindik zutik daukagu.
Bertsolaritzak historioan zehar funtzio ezberdinak izan ditu, baita kazetaritza lana ere. Gernikako bombardaketaren ugurukoak basarrik bildu zituen bertsoen bidez.
Basarri errezilgo bertsolari ospetsua dugu. Lehenengo Euskal Herriko bertsolari txapelketa berak irabazi zuen, baita hirugarrena ere.
Basarrik bertsolaritzak iraultza handia ekare zuen eta gaur eguneko bertsolaritzak asko zor dion bere garaian Basarrik eta beste batzuk egindakoari.
Basarriren Gernikari buruzko bertsoak Joseba Tapiak musikaratu zituen eta horrize da ondoren entzungo dugun abestia, ea zun gustuko da den.
1927an Euskotarrentzat urte beltzilun, tristetan egargarria. Ausbi urturik utzi zutena, Gernika zoragarria. Eusko Reliki maitatuenak gordetzen zitun herria. Apirileko ilarekin zan 26. Hain justu ere perieguna astelen arratsaldean. Kale baserri milaka nahi gizatasun ederrean. Plaza inguruan arkitzen ziran lengo oitura zarrean. Kampantorreko eskilak hasi ziran dinbili danbala. Goiko piztien motor burrunda entzuna zan bere ala. Emakume eta ume gaixoak kurriska zeriotela. Eriotzari igez nairikan nora joetzekitela. Bersoz norkezan bomba txarraien indar gaiztoko danbarra. Osorik etzuten utzi behintzat bizileku bat bakarra. Tadan asetu zuten garaian alde guztitik sugarra. Errugabeko gisaixoentzat horra horrazken ederra. Biziziranak igesten zuten sutegi zakar hartatik. Ta hegazkinak tiro ta tiro etengabe goietatik. Kristau gorputzak alde batetik, beso buruak bestetik. Odol gorrizko itxaso hartan, etzan ikusten besterik. Milatik gora izan duziran, arnaza utzitakoak. Ez jakin zenbat bizi guztiko eri gelditutakoak. Oietatikan gehien txuenak Andrezko ta umetxoak. Gudatxar hortan errugalantik izango zuten gaixoak. Puska dituzte mendita herri, apain eta maitekorrak. Puska dituzte basetxe txuri, gure kabion xamurrak. Ta zirtzildurik kaletan utzi, o euskaldunen ezurrak. Alemanitik gutxikitzera etorritako maltzurrak. Basatik gaizto odoltzaleak atzerritikan ekartzen. Tokirik zora garrienari txikituta su ematen. Hautsegindako gure Gernika antxika dago esaten. Franko ta bere laguntzaileak zein bihotzonan daukaten. ikusi zuten, hainbat kristauon odolustu zituztela. Ikusi zuten berdin gabeko pekatua zeukatela. Ikusi zuten mundua kontra feikiko zitzaietela. Eta orduan zabaldu zuten gorriak erre zutela. Ez da ez alperrikako izan, horri xuridan odola. Pentsa oraindik emaitze derrak, ematekotan dagola. Eusko gogoa armesta indarrez, ezin ileike inola. Gernika erre ziguten baina, zutik daukagu arbola. Eusko gogoa armesta indarrez, ezin ileike inola. Gernika erre ziguten baina, zutik daukagu arbola.
Ondoren urte urrena ez, baina historia egin duen momentu bati buruz abesteko une duela uste dugu. 40 urte da gero aletzeko mutilek berriz irabazi dute kopa.
Kopako finala Mallorcari irabazi ondoren ospakizuna etorri zen. Azelako jendetza bildu zen itsas adarrean zehar, getxotik Bilboraino. Oso hunkigarria izan zen.
Espero dugu beste 40 urte itxaron beharrik ez izatea horrelako garaipen bat ospatzeko. Ondorengo bertsotako doinua ziur badakizuela. Beraz, animatu estribilloa gurekin abestera.
Hau baletik, la la la.
Laster, prestatu duzuen bertso saioa amaitu egingo dugu, baina Athletic saleak sariela igarri-garrian daukazue, eta danok batera, ia zelan urtetan dauen, bat bita hiru esaten dutenean, Athletic, jeup, esango dugu, bai? Animatzen sari hori egitera? Venga. Bat bita hiru esaten dutenean, Bat, bi, eta hiru.
Athletic!
ondo, txaloak, txaloak. Baizea, kantu guztia ez dugu egingo, luze joango da eta. Bueno, amaitzera goaz, eta entzule gogoratu, datorren zapatuan beste ikastetxe bateko bertsoaldiak ekarriko dugu zala, astean zehar beste ikastetxe bat bizitatu eta bertan egindakoak grabatuko dugulako. Amaitu, badakizu eskolakoek guretzako prestatu daben, azken bertsoagaz amaituko dugu.
Eskolatik abiatu eta Atletik eraino bidaia polita osatu dugu, Gernikatik pasatuz. Honaino zuentzat prestatuta genuka guztia, espero dugu zuen gustoko izan dela.
Gu oso gustora aritu gara, ez genuen uste hain azkar pasatuko zenik denbora. Eskerrik asko Frei Juan eskolako irakasleei, Bizkaia Irratiari eta batez ere zuri entzunle hor egoteagatik. Azken agurrarekin bagoaz.
Hemen gaude!